Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Shefi i NATO-s sot në Kosovë pritet rikonfirmimi i pranisë së trupave evropiane. Lista serbe mund të mos jetë pjesë e qeverisë pasi humbi një mandat në kuvend. Studentët në Serbi bllokojnë hyrjet e dy televizioneve në Beograd dhe Novi Sad. Ukraina kryen sulm masiv me dron në Moskë. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte do të takohet sot me krerët shtetëror në Kosovë përmes një vizite që analistët e konsiderojnë të jetë të rëndësishme, marë parasysh situatën gjeopolitike në botë. Sipas tyre, kjo vizit mund të jetë një rikonfirmim për angazhimin e trupave evropiane në Kosovë në kuadër të misionit të NATO-s në këtë shtet, KFOR, Holsit Shtes nga Krenare Cubolli.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte pritet të shfrytëzojë vizitën e tij në Prishtinë sot për të ofruar garanci se kontingjenti evropian brenda misionit të Aleancës në Kosovë, KFOR, do të mbetet aty pavarësisht ndonjë lëvizje të forcave ushtarake amerikane. Kështu thot Ivan Vejvoda, ulumtues në Institutin për Shkenca Humane në Vjenë, të cilit vizita e Mark Rutte në Kosovë tani është shumë e rëndësishme duke marrë parasysh situatën gjeopolitike, administratën e re amerikane, vazhdimin e luftës së Rusisë në Ukrainë dhe, siç ka thënë ai, thashëthëmet e bazuara ose jo që Shtetet e Bashkuara janë duke rishqyrtuar pozicionin e tyre në NATO. Sipas tij, vizita është e rëndësishme edhe për faktin që, siç thon amerikanët, ka ende punë pa kryera në Ballkan. Çështja e rishqyrtimit të pozicionit të SBA-s në Evropë ka nisur të qarkullojë prej deklaratave që ka bërë sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth në shkurt, kur ka thënë se evropianët nuk mund të presin që prezenca ushtarake amerikane në kontinent do të zgjasë përgjithmonë, teksa u ka bërë thirrje evropianëve që të rrisin shpenzimet për mbrojtje. Edhe presidenti amerikan Donald Trump ka bërë thirrje që evropianët të paguajnë më shumë në këtë sektor, duke ngritur dilema nëse ata do të ishin tani në gjendje ta mbronin SBA-n siç e kërkon neni 5 i NATO-s. SBA-ja ka rreth 100 mijë trupa në Evropë, ndërsa prej tyre 600 janë vendosura në Kosovë në kuadër të KFOR-it, që në total i ka rreth 4600 pjesëtar. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes i ka thënë ditë më parë Radios Evropa e Lirë se tani për tani nuk ka ndonjë ndryshim të planifikuar sa i përket pozicionimit të forcave të tyre. As Vejvoda nuk beson se trupat amerikane mund të largohen nga Kosova të paktën 6 muajt e ardhshëm. Ai mendon se KFOR-i do të funksiononte në mënyrë stabile edhe pa prezencën amerikane. Vetë shefi NATO-s Rutte ka thënë ditë më parë se stabiliteti në Kosovë, Bosnjë e Hercegovinë dhe Serbi është në interesin e të gjithëve në aleancën ushtarake perëndimore dhe sa ai nuk sheh arsye të besojë se mund të ketë ndonjë ndryshim dramatik sa i përket përkushtimit amerikan në NATO. Vizita e Rutte-s në Kosovë zhvillohet pas asaj që ai ka bërë në Bosnjë e Hercegovinë më 10 mars, ku dha mesazhin që aleanca nuk do të lejojë që të rrezikohet paqja e fituar me shumë vështirësi. Nuk jemi në vitin 1992 dhe nuk do të lejojmë krimin e ndonjë vakumi sigurie. E di që forca e Bashkimit Evropian është plotësisht e përgatitur për të garantuar ambient stabil të sigurisë, ka thënë Rutte duke ju referuar periudhës së shpërthimit të luftës në këtë shtet. Ai ka deklaruar po ashtu se NATO ja mbështet plotësisht sovranitetin dhe integritetin territorial të Bosnjës dhe që marrëveshja e Daytonit, e cila u ka dhënë fund luftimeve në 1995, është themeli që duhet respektohet. Më 7 mars, forca e Bashkimit Evropian në Bosnjë ka bërë të ditur se do të rrisë përkohësisht numrin e pjesëtarëve që ka sipas parandaluese pas rritjes së tensioneve në këtë shtet. Kjo forcë BE-si ka rreth 1000 pjesëtar në këtë shtet dhe ka zaventuar misionin e NATO-s SFOR prej vitit 2004.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Për herë të parë që nga viti 2013, qeveria e Kosovës mund të formohet pa listën serbe, nëse rezultatet preliminare të zgjedhjeve të nëntëshkurtit konfirmohen siç janë. Një vend parlamentar do t'i shkoj partisë Nena Drašićit, duke ndryshuar peisazhin politik dhe përfaqësimin e pakicave. Materialin e kolegës Sandra Cvetkovic për transmitim e ka përgatitur Valona Tela.
Qeveria ardhshme e Kosovës mund të formohet pa listën sërbe nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i konfirmon rezultatet aktuale të zgjedhjeve të 9 shkurtit, sipas të cilave njën nga 10 vendet parlamentare të rezervuara për komunitetin sërb i ka shkuar partisë Nenad Rashiqit për liri, drejtësi dhe mbijetesë, thot Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës. Kjo do të ishte hera parë që lista sërbe nuk do të ishte pjesë e qeverisë së Kosovës që nga themelimi i saj në vitin 2013, pasi që deri më tash ajo i ka fituar të 10 vendet parlamentare të rezervuara për komunitetin sërb. Me kushtetutën e Kosovës, një pozitë ministrore në qeverinë e Kosovës i është rezervuar komunitetit sërb, ndërsa një tjetër komuniteteve tjera minoritare jo sërbe. E nëse qeveria Kosovës përbëhet nga më shumë se 12 ministri, atëherë emërohet edhe një ministër tjetër nga radhët e komuniteteve jo shumicë. Përzgjedhja këtyre ministrave bëhet në konsultim me partitë parlamentare dhe nëse dikush emërohet prej partive që nuk kanë hyrë në kuvend, atëherë është i nevojshëm miratimi zyrtar nga shumica deputetëve të komunitetit nga i cili është emëruar ministri. Bazuar në këtë nen të kushtetutës, Cakolli thot se një qeveri pa listën sërbe nëse konfirmohen rezultatet e tanishme preliminare, sigurisht që do të ishte legjitime në aspektin juridik, por se konsultime do të duhej të bëheshin me të gjitha partitë parlamentare përfshir listën sërbe. Politologu sërb Ognjen Gogic beson se lista sërbe nuk dëshiron të jetë pjesë e qeverisë së kryeministrit Albin Kurti. Ata më shumë do të donin të kishin mundësi për të bllokuar zgjedhjen e ministrit sërb, thot Gogic. Lista sërbe nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për qëndrimin e saj sa i përket pjesëmarrjes në kuvendin apo qeverinë e Kosovës. Ivan Zaporazhac nga lista sërbe ka thënë për mediat në gjuhën sërbe në Kosovë se Kurti po përpiqet në çdo mënyrë ta shtyjë Rashiqin në kuvend dhe ta formojë qeverinë përmes tij. Kurti në anën tjetër ka akuzuar Serbinë për ndërhyrje të drejtpërdrejtë në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë në favor të listës sërbe. Mos pajtime me listën sërbe kanë pasur edhe qeveritë më parshme të Kosovës. Në këtë kontekst, Gogic thot se çdo mandatar për formimin e qeverisë së re të Kosovës do të tentoj ta anashkaloj listën sërbe. Me gjitha të, thekson se kjo parti është përfajsuesja më legjitime e sërbëve, marë parasysh se ka fituar 9 ulse në kuvendin e Kosovës. Si pas rezultateve preliminare të KQZ-s, lista sërbe ka marrë rreth 38.000 vota dhe partia për liri, drejtësi dhe mbijetesë rreth 4.000. Kjo është një krizë legitimiteti. Ata që kanë më shumë vota nuk duan të përfshihen, ata që përfshihen nuk kanë legitimitet. Kjo nuk e zgjidh problemin, por rrethëllon atë, thot Gogic. Cakolli në anën tjetër thot se negociatat për formimin e qeverisë sigurisht që duhet të përfshijnë listën sërbe, por të kenë një qasje tjetër. Të merret parasysh qasja antagoniste listës sërbe ndaj Kosovës si shtet dhe kushtetutshmërisë së vendit tonë. Nuk ka gjasa që lista sërbe të ndryshoj qasje, por Kurti apo cilido mandatar tjetër duhet se paku të përpiqen, të shohin nëse ka pasur ndonjë ndryshim në qëndrime, thot Cakolli. Rashiq në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë zotohet se do të bashkëpunoj me deputetet e listës sërbe kur bëhet fjalë për mbrojtjen e interesave të komunitetit sërb. Nuk kam qenë gjithmonë në favor të bashkëpunimit dhe do t'jem. Deri më tani nuk kanë treguar se janë duke bërë diçka në interes të sërbëve. Nëse ndryshon diçka, un jam gati, thot Rashiq.
Vazhdojmë edicionin me lajmet nga rajoni dhe bota. Në kuadrë të protestës masive të studentëve në Serbi, ndërtesa radiotelevizionit të Serbisë në Beograd është bllokuar dhe në një moment protestuesit janë përleshur me policinë. Protestuesit kanë bërë të ditur se blokada para ndërtesës së RTS-s do të zgjasë për 22 orë. Sonte jemi përshkruar si band nga një moderator i RTS-s, prandaj jemi duke bllokuar ndërtesën e RTS-s sonte. Nuk do të ketë dhunë dhe asnjë ndërhyrje. Të gjithë punëtorët do të mund të largohen nga ndërtesa, por askush nuk mund të hyjë, kanë thënë studentët e Fakultetit të Mjekësisë në Beograd. Hyrja e RTS-s ka qenë e bllokuar për gjatë gjithë natës me rreth 100 persona të mbledhur në hyrje të ndërtesës në Beograd. Pjestarët e policisë janë brenda ndërtesës. Studentët e kanë bllokuar edhe ndërtesën e radiotelevizionit të Vojvodinës në Novi Sad. Drejtori i këtij televizioni, Goran Karadžić, e ka refuzuar kërkesën e studentëve për të raportuar se çfarë është duke ndodhur në hyrje të ndërtesës, prandaj studentët po vazhdojnë bllokadën. Është raportuar të ketë thënë studenti Boris sipas agjencisë Beta. Dhjetra studentë dhe shtetas tjerë të Serbisë janë mbledhur para hyrjes së radiotelevizionit të Kragujevcit në shenjë solidariteti për studentët që janë duke bllokuar shërbimet publike në Beograd dhe Novi Sad, ka raportuar televizioni në një. Përmes blokadave dhe protestave, studentët po kërkojnë që autoritetet të mbahen përgjegjëse për vdekjen e 15 personave, si pasojë rrëzimit të një strehe betoni në stacionin hekurudhor të Novi Sadit, më 1 nëntor të vitit të kaluar. Dimitri Jordanidi, një diplomat rus i cili ishte e larguar heshturazi nga Brukseli mes dyshimeve për spionazh, tani është nominuar për pozitë të lartë në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Ai synon postin e shefit të misionit të kësaj organizate në Serbi, por është nominuar për po të njëjtën pozitë edhe në Kazakistan dhe Kirgistan. Në Vijim, raporti i përgatitur për transmetim nga Dorontina Baftiu.
Një diplomat rus i tërhequr nga Brukseli mes një spastrimi të spionëve nga autoritetet belge, është nominuar për të drejtuar misionin në Beograd të organit më të madh të sigurisë në Evropë, sipas një hetimi të përbashkët të Radios Evropa e Lirë dhe disa mediave evropiane. Moska ka nominuar Dmitri Jordanitin, ish së vend shef i misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSPE, në Bosnjë-Hercegovinë, me një përvojë të gjerë në Ballkan për të drejtuar misionin në organizatës në Serbi si pas dokumenteve të prendshme të OSBE-s të siguruara nga Reli. Kandidatura e tij u bë mes akuzave në rritje nga Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë evropiane në vitet e fundit për aktivitete të dëmshme ruse në rajonin e mbuluar nga Organizata Rajonale e Sigurisë me 57 shtete e meseli në Vjenë. Jordaniti, 55 vjeç, është një nga 20 diplomatët rusë që u larguan në heshtje nga Brukseli në vitin 2023 për shkak të akuzave nga shërbimi belg i sigurisë shtetërore se ishin spion që vepronin në mbules sipas një liste të përpiluar nga inteligjenca belge dhe të vërtetuar në mënyrë të pavarur nga tri burime të inteligjencës perëndimore, ndërkohë që qeveria belge nuk publikon lista të diplomatëve të akredituar në vend dhe misioni diplomatik rus në Bruksel nuk publikon emrat e personelit të tij, Reli verifikoi në mënyrë të pavarur praninë e disa prej diplomatëve të dëbuar rus në Belgjik në vitin 2023. Diplomatët rusë, të cilët nuk janë identifikuar publikisht deri më tani, ishin të lidhur në listë me shërbimin e inteligjencës së jashtme të Rusisë SVR ose drejtorinë e saj të inteligjencës ushtarake, të njohur si GRU. Jordaniti, të cilin lista e inteligjencës belge identifikon si të lidhur me SVR-n, është i vetmi diplomat mes 20 të dëbuarve që nuk u shpall persona non grata sipas një burimi të inteligjencës.
Ukraina ka kryer sul masiv me dron në Moskë dhe rajonin e saj, duke vrarë të paktën një person dhe duke dëmtuar ndërtesa të banimit dhe infrastrukturë tjetër, teksa diplomatët prej Washingtonit dhe Kievit përgatiten për të takuar në Arabinë Saudite. Sipas Andrei Vorobjovit, guvernatorit të rajonit të Moskës, tre persona janë plagosur në sulmet që ka ndodhur në orët e para të 11 marsit, për viktimat të shtrapërtuar për qytetin Vidnoje dhe fshatin Njam, afër qytetës Domodedovo. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka thënë se 337 dron të nisur nga Ukraina janë rrëzuar. Ende nuk dihet sakt se sa dron janë përfshirë në këtë sulm më të madhi në territorin rus në javët e fundit. Ky sulm ka ndodhur teksa zyrtarë të lartë amerikanë dhe ukrainas po përgatiten që të takohen në Arabinë Saudite për të diskutuar se si t'i jepet fund luftës në Ukrainë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.